Вечерняя казка. Привітання, мой маленький друже. Ти, мабуть, уже чекаєш свою вечірню казку? Ну що ж, я розкажу тобі дивну історію. Одні кажуть, що це було на самій справі, другі, що це тільки казка. Да і я, коли щиро признатися, докладно не ведаю. Може, ти, послухавши мой розказ, розберешся во всім і скончиш усілякі спречки, які довжаться і по сьогоднішній день. Уяви собі маленький городок з одною головною вулицею, де стоять драўляні домики з кветниками. Життя у таким городку тягнеться вельми повольно, без особливих подій, а уже незвичайному там, здавалося б, і увогуле місця нема. Але менавіта у такі маленечкі городки і любять заходить розные чараўнікі, шасцей за все добрые. А з'явлення чараўніка, гэта, скажу я вам, падзея куды важнейшая за прыезд якога-небудзь вандруючага цырка. Але за цыркам заўсёды ляціць натоўп дзетвары, а чараўнікі звычайна з'яўляюцца ціха, непрыкметна. І заўважыць іх могуць толькі цікаўныя да ўсяго бабулькі і дзеці. Вось і в той дзень у наш гарадок немаведама адкуль трапіў таямнічы незнаёмец – дзіўна апрануты. Доўгае чорнае паліто калыхалася пры кожным кроку ад нябачнага ветру, а чорныя, як воранава крыло валасы, прыкрываў вялізны, падобны на каўбойскі чорны капялюш. Не даць не ўзяць сапраўдны чараўнік. Праўда, у яго не было ні дывана самалёта, ні мяча сто галоў з плеч, ні нават чароўнай палачкі. Незнаёмец трымаў у руцэ невялікую драўляную рамку, у якую звычайна ўставляюць фотакарткі ці малюнкі акварэллю, каму што падабаецца. Незнаёмец павольна ішоў па галоўнай вуліцы гарадка, часам спыняўся, узнімаў сваю рамку і глядзеў праз яе. Потым ён чамусьці усміхаўся і далей працягваў сваю няспешную хаду. Хто яго ведае, можа, наш таямнічы незнаёмец і прайшоў незаўважаны праз увесь гарадок, каб па дарозе яму не трапіла дзяўчынка, якая сядзела на ганку свайго дома і самотна перабірала рукой каменьчыкі. Незнаёмец у капелюшы параўняўся з дзяўчынкай і паглядзеў на яе праз драўляную рамку. А калі здзіўленая дзяўчынка ўзняла твар, чараўнік надзьмуў шчокі і смешна скасавурыў вочы. Дзяўчынка звонка рассмяялася і спытала: «Вы мастак?» Незнаёмец усміхнуўся і адказаў: «Ну, некаторым сэнсе мастак. А чаму у вас акрамя гэтай рамкі нічога няма? Ні пэндзаляў, ні фарбаў, ні мальберта?» Зноў спыталася дзяўчынка. А незнаёмец зноў усміхнуўся і адказаў: «Гэта не простая рамка. Яна чароўная. Варта праз яе паглядзець на што-небудзь, як гэтае нешта адразу становіцца лепшым і прыгажэйшым. Вось ты, напрыклад, была такая засмучоная, а як толькі я паглядзеў на цябе праз гэтую рамку, ты крыху павесялела». «Не-не-не, так не бывае», – сказала дзяўчынка і ўздыхнула. «Як, ты мне не верыш? Тады пойдзем са мною, і ты сама ўсё ўбачыш». Чараўнік узяў далонь дзяўчынкі ў сваю, і яны пайшлі разам. Не паспелі яны ступіць і некалькі крокаў, як на дарогу выкацілася цэлая футбольная каманда хлапчукоў. Яны качалі адзін аднаго па зямлі, валтузіліся і нават цягалі за валасы, а футбольны мяч ціха ляжаў у баку. Дзяўчынка ад жаху закрыла твар рукамі, аднак яе спадарожнік узняў рамку і гучна прамовіў: «Цудоўна, цудоўна, але вы, маладыя людзі, не маглі б біцца крыху шчыльней, бо ўсе вы папросту не змяшчаецеся ў маёй рамцы. Ці трэба вам казаць, што хлапчукі страшэнна здзівіліся, убачыўшы чорнага незнаёмца, які да таго ж паглядзеў на іх праз драўляную рамку. Быццам перад фатографам яны пачалі атрасацца і прыгладжваць на галаве свае віхры. Незнаёмец даў дзяўчынцы рамку і сказаў: «Ну вось, паглядзі цяпер на нашых байцоў». Праўда, яны сталі крыху прыгажэйшымі. «О, і праўда», адказала дзяўчынка і з захапленнем пачала разглядаць незвычайную рамку. «Цяпер я не сумніваюся, што яна чароўная». Незнаёмец усміхнуўся і сказаў: «Ну што ж, пойдзем далей. Паглядзім, што яшчэ можна зрабіць нашай рамкай». І яны зноў рушылі, а за імі на некаторыя адлегласці крочылі і зацікаўленыя хлопцы. Дзіўна, але сапраўды, усе, хто трапляўся чараўніку з рамкай, хоць на хвіліну пераставалі лаяцца, біцца ці здзекавацца з жывёл. Праз некаторы час дзяўчынка, чараўнікі, хлопцы апынуліся на ўскрайку горада, дзе рос стары і вельмі запушчаны сад. «Вось, каб аднавіць гэты сад, – сказала дзяўчынка, – квітнеючы сад такі прыгожы». Чараўнік уважліва паглядзеў на сад праз рамку. Недрэнная кампазіцыя. Але не хапае адной дэталі. Вось там павінны стаяць хлопчык з лапатай, а вось там дзяўчынка з лейкай поўнай вады. Ну, а далей самі пабачыце, што будзе. А каб сад хутчэй стаў прыгожым, вось вам мая чароўная рамка». Чараўнік яшчэ раз усміхнуўся і пайшоў далей. А дзеці доўга глядзелі яму ўслед. Вось такая гісторыя. Многія лічаць яе казкай, але квітнеючы сад, які я бачыў на ўскрайку горада, гэта самая сапраўдная быль. Ну што ж, мой маленькі дружа, ты адгадаў загадку чароўнай рамкі? Калі так, то пра гэта ты раскажаш мне заўтра. А зараз пара класціся спаць. Прыемных табе сноў.
Месяц на дорогу, кап твой сон.